Queremos falar de petanca, hoxe temos unha moi boa nova, e é que onte o Club Petanca Negreira, a través do seu equipo Negreira, lograba revalidar tamén ese título de campeóns de Liga da segunda zona norte, Xunta de Galicia, despois tamén de outra brillante temporada. Está conosco Fran, un dos seus responsables. Hola Fran, moi boas.
Hola, bons días.
Que tal, amigo? Que sodes campeóns outra vez?
Pois sí, volvemos a revalidar o título. O ano pasado non foi posible. Este ano volvemos, ganamos o que nos ganaron o ano pasado, a Valdodubra. Moi ben, moi contentos.
Estades contentos, non? Me imagino. Satisfacción así
sí,
será.
Sí, a verdade é que sí. A satisfacción plena, total. Bueno, despois de revalidar o título, eso, de volver a revalidalo, que o ganáramos fai dous anos. Bueno, volvemos a gañalo, bueno, moi ben, a verdade é que íbamos con un bo resultado do partido de ida na casa, que gañáramos as 4 partidas, bueno, levábamos tamén un gol a verás moi bo, non fixo falta porque a primeira partida xa gañamos, e co cual xa eles non tiñan nada que facer.
O gañar vos a primeira xa, o Valdodubra
claro,
non tiña opcións.
Claro, porque como moito eles podíannos gañar outras 3, e non se ter 4 da casa, xa eran 5-3, se foi o que foi ao final.
Uh-huh.
Moi contentos.
Moi contentos, non? Bueno, moita xente,
sí,
estáis tamén contentos porque o Negreira B tamén quedou subcampeón, non? De Liga.
No, o Negreira B quedou subcampeón no seu grupo.
No seu grupo, quero dicir.
Ao final, no terceiro, sí. Si éramos dous grupos, era o Negreira A quedou campeón, por eso xogamos a final. En outro grupo quedou campeón Valdodubra A, enfrentámonos a eles na final, a partido de ida e volta foi o que ganamos nós, o Negreira B xogou o terceiro e cuarto posto contra a Coruña, e acadou o terceiro posto tamén.
Ah, e acadou o terceiro, non? Vale.
Sí,
porque
sí.
Quedou subcampeón
do seu grupo.
Do seu grupo.
Efectivamente.
Perfecto.
Sí.
Pois nada, que nin tan mal tampouco, non? Aquí, en Petanca.
No, que non hai... Non hai queixa. Este ano non hai queixa.
Bueno, que somos unha potencia.
Houvese nos gustado habernos enfrentado ao Negreira B, bueno, os dous Negreiras na final, que pudo ser posible, pero bueno, na última xornada da Liga Regular, pincharon o Negreira B, pinchou na casa con Valdodubra, na penúltima xornada, e bueno, xa acabaron eles o título no seu grupo, entonces por eso nos enfrentamos a eles.
Uh-huh. ¿Y agora qué? Agora a Francia.
Pois agora primeiro temos outras cousas, pero bueno, sí, primeiro temos un torneo de deporte inclusivo o día 5 de xullo, que se enfrentarán a Fundación de Discapacitados Psíquicos do Barcala contra a Asociación Alume Salud Mental de Lugo. Como ben sabes, o noso presidente sempre insiste moito na nosa labor social, e aí estaremos. Esta semana temos un taller cos discapacitados de Negreira, que o faremos nas nosas pistas o mércores ás 10:30, e por a tarde iremos a Ceilán, a residencia de terceira edade, tamén a facer outro taller con eles. Despois pararemos durante todo o verán, porque agora veñen moitos torneos aos cales vamos a asistir. O día 5 de xullo temos ás 10:30 un torneo de deporte inclusivo nas nosas pistas.
Uh-huh.
Que nos visita a Asociación Alume de Lugo.
De Lugo, ¿no? Alume con a Fundación para a Protección de Persoas con Discapacidade Psíquica Comarca de Barcala. Isto vai ser, insisto, pois o mércores, non? Sí, mércores 5 de xullo, 10:30 da mañán, nas pistas de Petanca aquí no Parque Empresarial de Covas. Cita aí tamén con este segundo torneo de Petanca Inclusiva, que se chama así porque hai que dicilo que facedes un labor social super importante, sempre o mostrades por aí tamén en redes, non? E máis ese demais, tanto coa Fundación como tamén co esta residencia, non? Este centro da terceira idade tamén que hai no Ceilán.
Efectivamente, sí. Esta semana, o mércores, pola mañán con uns e pola tarde con outros. E despois sí que pararemos durante o verán, porque, bueno, entre que nos marchamos moitos de vacacións e demais, e aparte torneos, que é outra das cousas. Este Bran temolo cheiño deles. O día 6, despois de facer o torneo, o segundo torneo este de deporte inclusivo, vamos a Frejus, 4 personas do grupo Tanca Negreira, bueno, os outros dous técnicos, Fraín e máis Alex, Simpli, tamén eu, que vou con eles, bueno, pois aí iremos alá a grazas á invitación que nos deron a raíz do primer mestrado que fixemos no mes de febreiro.
Uh-huh, claro. Y qué importante, ¿no? Establecer ahí, mira a ti, ¿no? Establecer esa boa amizade, ¿no? Esa boa relación, que porque además... Dime.
No, ahí intentaremos cerrar, que ya está muy avanzado, a xente que traeremos para o mestrado 2024, que vai a ser o primer fin de semana de febreiro. No cal, non podo decir nombres... pero van a estar máis de... son 5 personas as que van a estar, entre de todos eles hai máis de 40 campeonatos do mundo.
Caramba, entre 5?
Entonces, bueno, entre 5 personas vai a haber máis de 40 campeonatos do mundo. O ano pasado veo que, bueno, que a día de hoxe o mellor xogador do mundo, Dylan Rocher. Este ano, bueno, ven, repite Cárdenas, é o único nombre que podo decir, e despois virán outras 4 personas, entre eses 5 hai máis de 40 campeonatos do mundo.
O sea, que ide salir a participar, pero tamén a pechar cousas, ¿no? Que non perdes o tempo para nada. Sí,
efectivamente, eu vou, como falo algo de francés, pois vou... a pechar, a cerrar cousas que están moi avanzadas, pero bueno, eso, a cerrar fechas, un pouquiño, bueno, eso, un pouco todo.
Vamos, que contaremos con Cárdenas de novo aquí e con todo
eso. Seguro. Uh-huh. Eso seguro, que contaremos con Cárdenas. Con Cárdenas tamén contaremos no noso torneo en septiembre, o 17 de septiembre, que é o noso torneo das festas. Bueno, locales de Negreira,
sí.
Que tamén virá, aparte tamén ven outro rapaz que ten un moi bo futuro, que é juvenil, que este fin de semana foi campeón juvenil de Cataluña, David Fernández, que tamén ven con nosa Frejus, no noso equipo, representando ca camiseta de Negreira. Nada, pois empezaremos con Frejus, despois vimos, temos outro torneo no Bau, un internacional Ciudad de Vigo. Este fin de semana que ven, o día 1 e o día 2, temos outro torneo en Florida, en Vigo tamén, e bueno, pois o verán está cargadiño de torneos.
Que non vades parar.
Gracias a labor do mestrado, e grazas ao mestrado, o primer mestrado, pois están nos chegando invitacións constantes de todos os sitios, aparte de que a nosa boa labor, pois tanto social como deportiva, como todo eso... bueno, hai xente de outras comarcas, da comarca aquí en Galicia, donde máis se xoga petanca, donde máis importante é na zona de Vigo, hai xogadores de Vigo que para o ano estarán no noso club representándonos a nos, ca nosa camiseta, bueno, pois xente que quere vir. Ao final, bueno, pois algo debemos de estar facendo ben.
Algo debes estar facendo ben no club Petanca Negreira para que cheguen estos recoñecementos non só aquí en Galicia, senón tamén de fora, todo hai que decirlo, non? Como xa podemos comprobar, non? Ese primeiro mestrado de petanca. Oye, Fran, que o pasedes moi ben, próximamente, non? Ides a primeiros de suyo, non? Creo, do 6...
Sí, do día 6 ou 10 marchamos para Frejus, en Francia, no sur de Francia, cerca de Niza. Bueno, pois ali estaremos esos 4 días disfrutando do que nos gusta xogar, bueno, pois vendo, conocendo máis xente, máis mundo, e dando a conocer, levando o nombre de Negreira por o mundo adiante.
Por o mundo adiante, ¿no? Iba a decir xo, por certo, isto é como un mundial de petanca, polo que puiden ver.
Sí.
Sí, ¿no? Porque están aí mirando igual
que... No noso mestrado poden vir máis de 40 campeonatos do mundo, ali en Frejus. Pois non sei, non fixen cálculos, pero pode haber máis de 100 campeonatos do mundo na xente que este ali. Van a estar moitísima xente. Bueno, o máis importante da petanca hoxe en día estará Dylan Rocher, estará Stefan Robinó, todos estos que viñeron, os dous que viñeron no mes de febreiro aquí a Negreira, habrá moita máis xente que, bueno, que tamén son campeóns do mundo, bueno, Francia é o culmen da petanca, digamos. Entonces, pois ali estaremos nós, ca camiseta de Negreira.
Pois noraboa, Fran, a todo o cru Petanca Negreira, porque, bueno, pois sodes uns campións e o demostrades día a día con todo ese tremendo traballo social tamén que levades a cabo, aparte do propiamente deportivo, non? Pero tamén ese importante labor social que realizades pois con entidades, non? Como a Fundación para a Protección de Persoas con Discapacidade Psíquica Comarca de Barcala, aquí en Negreira, tamén cos usuarios, usuarias tamén desta residencia de maiores no Ceilán, e para todo aquilo que vos chaman, porque estivestes tamén fai pouco na foliada aquí en Negreira. Que disfrutades tamén do verán, para vos vai a soar tamén aquí pois este tema especialmente dedicado a xente do Club Petanca Negreira por ese campeonato. Fran, unha aperta moi grande.
Moitísimas grazas. Mira, non me gustaría deixar de felicitar a todos e nombrar a todos, si me deixas,
sí,
a todos os componentes
sí.
do que fomos campeóns. Bueno, Abraham, Benoit, Buchaiz, Dono, Fondo, Pedro, o noso presidente Juan o Francés, Tomé, e bueno, eu como técnico e xogador ao mismo tempo. Pois nada, os 9 fomos os que acabamos o título da Liga Norte, da segunda división de Galiza, Liga Norte.
E aos patrocinadores tamén.
Parabéns a todos os patrocinadores, o Concello de Negreira, por encima de todo tamén, a todo o mundo.
E as familias vosas, que tamén vos aturan, ¿eh?
Efectivamente, moitísimas grazas.
Oye, Fran, grazas, sempre un placer falar contigo. Unha aperta, seguimos en contacto e a ver se podemos establecer unha comunicación desde Francia, así que nos coincide, vámoslo vendo aí falando con Juan e si tal establecemos
perfecto,
un día unha comunicación
problema.
Telefónica, ¿vale?
Sin problema.